እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ተኸታተልትን ሰማዕትን መደብ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ። በሰዓት ዝመሓላለፈልኩም መደብ መንእስያት እዩ። እዚ መደብ ዝሒዘልኩም ዘቕረብኩ ድማ ኣነ ሳሌም ነጋስ ይበሃል ማለት እዩ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ድማ ኣምላኽ ኣብዚ ቦታ ዝተረኽቢ ክምህረና ሂወት ክኾነልና ድማ ክንፅል ኢና ንጸሊ። ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ከቢርካ ትነብር ዘለኣለማዊ ሕያዋይ ኣምላኽ፣ ትማለ ዝነበርካ ሕጂ እውን ዘለኻ ንዘለኣለም ብፅንዓት ትነብር ኣምላኽ ክንፈልጠካ ብዙሕ ነገር ስለ ዝፃዕርካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንዳተረኸብካ መንግስትኻን ፅድቅኻን ስለ ዝገለፅካልና ንመስክነካ ኣለና። ሕዚ ድማ መፂና ኣለና ከምቲ ንኣና ሂወት ዝኾነልና ትምህርቲ ዝሃብካናን ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኽ ኮይኖም ብሓቅን ብመንፈስን ዝደሊኻ በዚ ዕለት እዚ ክትግለፀሎም በዚ ቓል እዚ ናትካ ማንነት ክርድኡ ካብታ እትዓልው ድበለት ዓለም ድማ ጎይታ ብዙሕ ነገር ክርድኡ ንኻ ክደልዩኻ በዚ ዕለት እዚ ኣንሓተካ ዓፊኢኻ ሞዕቤትካ ንክርድእዎ ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብካ ስኻ ምህረልና ኣይትፈለይና። ዝመሓላለፉ መደባትና ንስኻ ባርኸልና ሰማዕትና ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ንሓተካ ኣይትፈለይና ብሽም የሱስ ኣሜን። ብዝሓለፈ ሓደ ክፍሊ ኣቕሪበልኩም ነይረ ተስታውሱ ነርኩም ተኮይንኩም ሕዚ ድማ ሸድሻይ ምዕራፍ ኢና በፂሕና ደለና። እዚ ነፅንዖ ደለና ናይ ምጽኣትካ ምልክታት እንታይ እዩ ኢና እንዳተዛተና ሓሙሽተ ምዕራፋት ርኢና ነርና። ካብኣተን ግን ዝረአናየን ኣርእስቲ መጀመርያ ዚ መፅሓፍ ዝጅምር ናይ ምምጻእካ ምልክት እንታይ እዩ ንልክዕ ናይቲ ምዕራፍ ሓደ ንስኸውን ኩሉ ምዕራፍ ክልተ ድማ ጦርነትን ወረ ጦርነትን ክትሰምዑ ኢኹም ኢልዎም፣ ካልኣይ ድማ ሓሰተኛ ክርስቶስን ሓሰተኛ ነቢያትን ክንልዓሉ እዮም፣ ተጠራጠርትን ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀለ ሃይማኖትን ክርስትያናት እዮም፣ ነገር ግን እግዚኣብሔር ምህላው ደይምህላው ምንም ዓይነት ዋጋ ደይሂቡ እግዚኣብሔር ፈጢሩስ ገዲፍና እዩ ዝብሉ። እዚኦም ኣብ ፕሮቴስታንትና ኣብ ካቶሊክ ዓለም ዝርከቡ ማሕበረሰባት እውን 10% 20% ከም ደለዉ ከምዚ ዓይነት ሰባት ነጊርናኩም ነርና። ሓምሻይ ከዓኒ ናይ መሬት ምንዋፅን ኣውሎ ንፋስን ሰብ ስራሕ ኮነ ተፈጥሮዊ ነገር ምድሪ ከናውፃ እዩ ኢልና ሓሳብ ቀረፅና ነር። ሕዚ ድማ ምድሪ ብካሊእ ሸነኽ ክትናውፅ እያ። ብምንታይ? ብጨካናት ሕብረተሰብ። መፅሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ይብለና ማለት እዩ። በኣርከስ ከምዚ ይብል፣ ኣብተን ዳሕረወት መዓልትታት ግና ዘጨንቕ ዘመን ከም ዝመፅእ ፍለ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም፣ ፈተውቲ ገንዘብ፣ ትምክሕተኛታት፣ ትዕቢተኛታት፣ ተፃረፍቲ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘየመስግኑ፣ ቅድስና ዘይብሎም፣ ርህራህ ዘይብሎም፣ ፍቕሪ ዘይብሎም፣ ይቕረ ዘይብሉ፣ ሓመይቲ፣ ርእሶም ዘይቆፃፀሩ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘይፈቱ፣ ከዳዓት፣ ህውኻት፣ መንከማይ ባህልቲ፣ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ተድለዓለም ኣብሊፆም ዝፈትዉ፣ ስርዓት ኣምልኾ ኣለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኸሓዱ እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሓቕ ዝብል ክፍሊ ኢና ክንርኢ። እዚ መፅሓፍ እዚ ክጅምሮ ከሎ እዚ ጭካነ እዚ ካብ ምንታይ ይመፅዩ? ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ መንእሰይ ዝለኣኸሉ ደብዳቤ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ክትርኢኻ ካብኣቶም ግን ረሓቕ ኢልዎ። ዝዘረባ እዚ ግን ባዕሉ ክርስቶስ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 24 ፍቕድ 12 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ጎይታ ናብና ድሓናን የሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 12 ብሰንኪ በዝሒ ክፍኣት ከዓ ካብ ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ክትንክ እያ። ብሰንኪ በዝሒ ክፍኣት ከዓ ካብ ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ክትንክ እያ። እዚ ቃል እዚ ኣብ ዘመንና ተፈፂሙ። ልክዕ ሃዋርያ ጳውሎስ ኩብ 89 ዓ.ም ገለታት ኸባቢ ዝነበረ ሰብ እዩ። ንመንእሰይ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ክልእ ከሎ ግን ኣብቲ መጨረሻ እዋን ግን ዘጨንቕ ዘመን ክመፅ እዩ ፍለጥ። ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘይመስግኑ፣ ቅድስና ዘይብሎም፣ ፍቕሪ ዘይብሎም፣ ዕርቂ ዘይሰምዑ፣ ሓሜተኛታት፣ ንባዕሎም ዘይገዝኡ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘበለ ነገር እውን ዘይፈትዩ ክኾኑ እዮም። ካብዚኣቶም ረሓቕ። ነገር ግን ናይ ብዙሓት ልቢ ፍቕሪ ስለትቅዝቅዝ ልብኻ ሓልው እያ ክትኸውን ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና። ኣብዚ ናይ መጀመርያ ናይቲ ሎም ዝተውሃወና ታሪክ እንዳበፅሐ ዘሎ ሓደጋ ምንም ክገንዘብ ዘይከኣሉ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ዕረፍቲ ኣብ ገዝኦም ይወስዱ ነይሮም። ሓንቲ ወጣት እቲ ናይ እግሪ ርጋፃ ከየስምዐት ንእግሪ ርጋፃ ከየስምዐት ጫማ ኣውፅኣ ማለት እንዳተጓዓዘት ብጥንቃቄ ናብቲ ዝደለየቶ መደቀሲኦም ከም ዘለዉ ተረጋግፅ። ሓደጋ ክበፅሕን ከሎ ኣብ ንበዓል ኣውሮፓ ኮነት ድምፂ ዘስምዕ ደወል ኣሎ ዝተገጠመ ዘመናዊ መንቅሕ ደወል ወይ ድሞ ኣላርም ሲስተም ንብሎ ማለት እዩ። ንሱ ኣጥፊኣ ነቶም ምስኣ ኮይኖም ነቲ ሓደጋ እዚ ነቲኸፍኣት እዚ ዝገብሩ ክልተ መንእስያት ካኣት ናፍቲ ናይ ክልተ ሰብዓይን ሰበይትን ዘለዎ ክፍሊ ገዛ ሒዛቶም ተኣቲ እዚ ናይ ኮሪደር መተሓላለፊ ከዓ ንኣብሪሃ እቶም ክልተ መንእስያት ንኢዶም ንገጾም መሸፈኒ ኮኖም ፕላስቲክ ጓንቲ ትህቦም ከምኡ ድማ ንገጾም ካብ ጨርቂ ዝተሰርሐ መሸፈኒ ዓይነት ነገር ዝመስል ንገጾምን መሸፈኒ ንኢዶምን ትህቦም ማለት እዩ። እዛ ቆልዓ ነቶም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ክቕተሉ ከለዉ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ትሪኦም ነይራ። እቶም ዝቐትሉ ክልተ መንእስያት እያ ንክቐተሉ ዝገብረት ከዓ እንታ መንእስያ እያ ኢደይ ሓወሰትን ግን በቃ ኮነ ኢላ ትከታተሎም ነይራ። ካብቲ ዝተፈጠረ ሞት ድሓር እታ መንእሰይ እናቶም ክልተ ተሓባብርቲ ሓደ ካብኣቶም ናታ ዓርካ ነይሩ ስራሕ ዝምስተርሑ ምስ ወድኡ ምስ ቀተሉ ናብ ልዝናነይሉ ላብ ሓደ ሆቴል መኪንኦም ዶ ኣቢሎም ንኸዝናነይን ናፍቲ ቦታ ንሱ ጉዕ ዘይጅምሩ እቶም ዝተቐተሉ ክልተ ዕርኽቲ ወይ ድሞ ሰብኣይን ሰበይትን ዓባይ ጓሎም ብንግሆ 3 ሰዓት ካብ ዝነበረቶ ክትምለስን ከላ ንእሽተይ ሓዋ ናይ ቪድዮ ጨዋታ ካብ ዝጫወተሉ ክፍሊ ቦታ ሒዛ ናብ ገዛ ትበፅሕ። እቲ ገዛ ዝርእቶ ነገር ግን መፍርሕን ብደም ዝተመልአ ትርኢት ነይሩ። እታ ቆልዓ ግና እዚ ዘሕዝንን ዘሰቅቕን ችግር ዝፈጠሩ ግን ኢላ ብኣንደበታም ምርጋም ትጅምር ንብዓላ ምቁፃር ይሰኣና ኣብ ናይ መቓብር ስፍራ ዝተኻየደ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ብጣዕሚ ካብ ምብካያ ዝተለዓለ ርእሳ ክትቋፅሮ ስለለይከኣለት ምስሓት ጀመረት። ናይ ሓደ ሰብ ድጋፍ ድልይዋ ድማ ነበረ። ድሕሪኡ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ብፖሊስ ወንጀለኛታት ተተሓይዞም ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ማለት እዩ። ኩነታት ምስ ተፃረየ ምስ ተናዘዙ ግልፂ ብዝተገበረ ግዜ ግን እቲ ጉዳይና ትቐትለት ዝፈፀሞ ወይ ድሞ ዝኣቀደቶ ወለዳ ኣብ ናይ ቀብሪ ስርዓት ክትቐብርን ከላ ምርር ኢላ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዕ ትበክ ዝነበረት እዛ ቆልዓ ኣንሳ እያ እቲ ሓደጋ ዝፈጢራቶ ናፍቲ ገዛኣትያ ናይ ወለዳ ኣቀታትላ ርኣት ክትረግም ዝፀንሐት እቲ ኣቀታትላ ዝቅነባበር ዝገበረት ማለት እዩ። እዚ ዝኾነ ስራሕ ክትፍፅም ግን ናይ 18 ዓመት ጓልሲ ኣእምሮኣ ውሽጢስ እንታይ ነገር ተዝፍጠር እዩ መንከዚ ነገር እዚ ክትገብርስ እንታይ ኣየላዓዒልዋ ኢሉ ከብርሃርሁ ዝኽእል ክስእመን ኣሎ እዛ ጓል 18 ዓመትስ ንወለዳ ከምዚ ገይራ እንዳርእት ክትቐትል ዘለዓለላ ንጥፍሲ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ። ኮይኑ ግና መፅሓፍ ቅዱሳ መጨረሻ መዓልትታት ወለዶም ዝንዕቑ ስድታት ንጥቕሞም ኢሎም ንሰብ ካብ ምጉዳእ ንድሕሪ ደይብሉ ጨካናት ክኾኑ እዮም ኢሉ ይናገር ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2:3 2004 ዓመተ ምህረት ምድርና ኣብ ዝተገብረ ፀብፃብ ከቢድ ሱናሚ ማዕበላት ኣብ ዝተፈጠረሉ እዋን ዝተፈጠሩ ሓደጋታት ብዙሓት ንጥቕሞም ዝተጠቐምሉ ሰባት ነይሮም። ካብዚ ናይ ዓለም ሕልሚ ብምውፃእ ናይ 2400 ሱናሚ ኣብ ሰባት ብዘብፅሑ ጉድኣት ፖሊስ ኣትክሮት ክገብርን ከሎ ወለዶም ዝሰኣኑ ህፃናት ንናይ ንግዲ ናይ ግብረ ስጋ ግንኙነት ንግዲ ክሰማረዩ ናይ ሰውነት ክፍሎም ብምውፃእ ንሽያጭ ክቐርቡ ዝተደራጀዩ ሰባት ማሕበራት ከም ዘለዉ ኣፅኒዑ። እቶም ወለዶም ዝሰኣኑስ እቶም ወለዶም ብማዕበልን ብዝተፈላለዩ ነገር ስኢኖም ዝንከራተቱ መንእስያት ቆልዑት ካብ 8 ዓመት ጀሚሮም ደለዉ መንእስያት ቆልዑት ብምልኦምስ ንዛይተደለየ ንግዲ ከምዚ ሕጂ ጎርዞታትና ኣብ ምሽታ ቤት ሽወጣ ከም ደለዋ ቀደም ዳተረኸባ ይዕብይዎን ናብኡ ይኸዱ ቆልዑት ክፍሊ ኣካላሎም ዓይኖም ልቦም ኩላሊቶም ይሽወጥ ነይሩ። ናይ ሰብ ኣዛብኣት ናይ ሰባት ዝብኢ ትፈልጡ ዶ? ናይ ሰብ ስቃይን መከራን ንኣኦም ልምትራፍ ኢሎም ዝተጠቐሙ ናይ ብሓቂ ናይ ሰባት ሕማቃትን ኣዛብእን እወ እዚ ሓቂ እዩ። ንደቂ 8 ዓመት ዘይምርህራህ ንመንእስያት ዘይምርህራህ እዚ ሓቂ እዩ። ነገር ግን ሓደ እዋን ዝፈትዎ ዓርከይ ምስሕ ክበልዕን ከለኹ ብዛዕባ ዝንዘራረብ ነርና እቲ ሰብ ዓይኑ ብንብዓት ተመሊኡ እዞም ሰባት እዚኦም ኣነ ተዝረኾም ክቐትሎም ነይረ እንስሳት እዮም ብሂወት ክነብሩ ድማ ኣይግብኦም ዩኒ ኢሉኒ እቲ ዝፈትዎ ዓርኩ። ነገር ግን ወድያውኑ ብሕፍረት ገጹ ቅልጥ ኢሉ የቕሬታ ክርስትያን ምዃኑ ይረሲዕ እዩ። ብርግፅ ከምዚ ምሕሳ ክሓስብ ኣይግባኣንን ነይሩ ኢሉ ተሳርዩ። ነገር ግን ከይፈለጦ ንከሎ ብመጨረሻ መዓልቲ ክኸውን ዝተነገሮ ትንቢታት ሓደ ይፍፅም ከም ዝነበረ ይገልጽ። ንምንታይ ናይ ብዙሓት ዝቢ ክፉእን ሕማቕን ብዝረአዩ እዋን ልቦም ፍቕሪ ክቐንስ እዩ። እቲ ሰብ እዚ እዚኦም ክቐትሎም ነይረ እዩ ምባሉ ንሕማቓት ይኮን ፅቡቓት ይኮን ይቀትሉ ኣሎ ግን ኣብ መጨረሻ እዋን ዋላ ዘንተረእኹም ሲ ፍቕሪኹም ኣይትቐንስ
ኢየሱስ ካብ ዓመፃ ብዙሓት ዝተለዓለ ናይ ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ክትቕንስ እያ ዝበላ ኣብ ሂወት ይፍፅም ከም ዝነብረት ዝኢልዎ። ስለዚ እንታይ ክንኾን የብልናና ንሕና ብዙሕዋት ከም ሰባት ዘይግብኦም ክፉእ እንዳገብሩ እንተዳርእናዮም ተፃሒፉ ኢሉ ተፃሓፈ ኢሉ ፍፀም ዘሎ። ስለዚ ክነስተውዕል ኣለና ኣነ ንስኹም እቲ ናይ ከተማ ማእኸል ሓደጋ ኣይረአይን ፅልመቱ ካብቲ ዝነበረ ናይ ትማሊ ነብ ቅድሚ ትማሊ ብዝበለፀ ከዓኒ ወሲኹ ዝናብ ከዓኒ እንዳዘነበ ነይሩ። ጆኣኪንና በዓልቲ ገዝኡ ካብ ሓደ ናይ ምርዓ ግብዣት እንዳተመለሱ ነይሮም። እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ሓደሽቲ ዝምርዑ ዝነበሩ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ክርስትና ብትናቶም ዝኣምንዎም ናይ ክርስትና ኣቦኦምን ኣዲኦምን ብምዃን በቃ ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ክዳውንቶም ተኸዲኖም ኣብ ናቶም ደስታ ኣብቲ ናቶም ምርዓን ኣየስታወሱ ነይሮም። ዓመታት እንተሓለፈ ፍቕሮም ግን ይውስኽ ነይሩ በብሒደት ሰዓታት። እግዚኣብሔር ነዞም ከምዝበሉ ክልተ ጥዑማት ሰብኣይን ሰበይትን ክልተ ደቂ ሂዎ ኣብቲ ምሸት ንሱ ግን ናብቲ ምርዓ ክኸዱ ከለዉ እቶም ክልተ ደቆም ምስ ሞግዚትዮም ገዲፎሞም ከይዶም ነይሮም። ካብኡ ንድሓር ግን ሓደ ዘይተሓሰበ እቲ ዘደንቕ ዝሕጉስ ዝነበረ ጨዋትኦም ኣቋሪፅዎም። ካብ መንገዲ ውፅእ ኢሎም ካልኦት ሰብኣይ ሰበይቲ መኪና ተባላሽያቶም ደው ኢሎም ይርእዩ እሞ ዝናብ እኳ እንተሃለው ጆኣኪንና ሰበይቱ ሲ ንኦም ንምርዳእ ወሲኖም። ንኦም ብምርድኦም ከዓን ዓብዪ ስሕተት ፈፂሞም። ድሕሪ ሒደት ደቂቓታት ጆኣኪን ብዓብዪ ሽጉጥ ገጹ ተወቒዑ ዳግማይ ከይምለስ ይዓርፍ ማለት እዩ ይመውት ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ሰበይቱ ሞይቲ ኣያኸስ ካብ ዝበሃል ዝበፅሕ ብግዲ ደፊሮምዋ ነቲ ዝተጎዲኣቶ ዘላ ንምድሓን ብዙሕ ዓመታት እዩ ዝወስደላ። ኣብ ኣፍ ሞት ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ተፈፂምዋ። ኣቦኦም ተነጢቑ ንሰናይ ተግባር ሞት ከመይ ኢሉ ምላሽ ይኸውን ንሰናይ ተግባር ሞት ከመይ ምላሽ ክኸውን ኢሎም ክርድኡስ ይኽእሉ ሰናይ ብምግባሮም እዮም ተቐቲሎም ኢልካ ልምሕሳብሲ ቶም ቆልዕቱ ክቕበሉ ዶ ይኽእሉ? እዚ ታሪክ እዚ ምስ ሰምዑኸ ሰባት ልምርዳእኸ ድፍረት ዶ ይህልዎም? ኣብ ታሪክ ዝሰምዑና ደለኹም እናዞም ደቆም ተወሳኺ ወለዶም ከምዚ ገይሮም እዮም ተቐቲሎም ተዝበሃል ኣነ ኣይናኣኹም ኢነደቆም ታይ እዩ ክኸውን? ሰናይ ብምግባር ሞት ከመይ ኢሉ ምላሽ ይኸውን? ኣብዚ ሓደገኛ ዝኾነ ዓለም ውሽጢ ኢና ንነብር ዘለና ንመላለሽ ዘለና ኣብ መጨረሻ ዘመን ጨካናት ሰናይ ነገር ዝጸልኡ ክእመኑ ዘይክእሉ ሰባት ንምጉዳእ ጥራሕ ዝሓስቡ ትዕቢተኛታት ግድ ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ሃዋርያ ጳውሎስ ተናጊሩ ነይሩ። ሓዲኡ ንኻሊእ ዝፈርሕ ዝጠራጠር ከም ዝኸውን ሕዚ ማንም ንኻሊእ ሰብ ክኣመን ኣይክእልን። ዝነብሮ መንደር ብኸባቢኡ ዘለዉ ወጣት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዘለዉ ወጣታት ወንጀለኛታትን ናይ ዓለምና ከተማታት መሊኦሞ እዮም። ብርቱዕ ንድኹም ይጥቀመሉ። እተን ዓበይቲ ከተማታት ልክዕ ከም ንዱር ኣራዊት ተፈራሪሖም እዮም ዝነብሩ። ጨካናት ድማ ኮይኖም ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ብርግፅ ቀኒሱ እዩ። ምናልባት ኣብ መንገዲ ሓደ ኣካል ጎደሎ ዝኾነ ህፃን ክልምን ክትርእዩ ትኾን ትኽእሉ ኢኹም። ንእሽተ ሕልፍ ኢልኩም ድማ ህፃን ሒዛስ ነቲ ህፃን ከም መለመኒ ገይራ ንዕለት ኣታዊኣ ገይራ እትነብር ሰብ እውን ክትምልከቱ ትኽእሉ። ከም ዝተሸወዱ ኣይሕሰብ እሞ ልቦም ግን ቆሲሉ ኢሉ ማንም ዳግማ ንኸይታለሎም እዮም ዝውስኑ። ናይ በሮም ደወል ብጣዕሚ ይጠርዕ፣ ካብኡ ድማ ከይዶም ይኸፍቱ። ሓንቲ ድኽም ዝበለት ቆልዓ ሓፊቓ ማይ ክትልምን ክትህዋ ትጥይቐኩም። ልብኹም ንምርዳእ ክለዓዓልን ከሎ ማይ ልምምፃእ ናፍቲ ማይ ዝርከቡ ክፍሊ ቦታ ወይ ድሞ ናብ ክሹና ትኸዱ። ክትምለሱ ከለኹም ግን እታ ኸትልምን ዝመፀት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ መጫወቲ ወይ ድሞ ቴፕ ሪከርድ ሒዛ ትጠፍእ። ካብኡ ንድሕር ሰባት ንምርዳእ ልቦም ክለዓዓል ዓቕሚ ይህልዎ ዶ? ዝተፈጠረ እንኳ ተተፈጠረ ተስፋ ዘቕርፅ ነገር እተዝኸውን ትዝዩ ኣብ ከባቢኹም ዝግበር ዘሎ ነገር ሰባት እንተታልልኹም ናይ ክርስትና መንፈስኩም ግን ኩሉ ግዜ ናይ እርዳታ ኣእዳውኩም ክትዝርግሑ ክትቕፅሉ እየ ዘደፋፍር ይብል ትፅሓፍ። ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ንካልኦት ልምርዳእ ኣቐዲሞም ግዜ ንምሕሳብ ይመርፁ፣ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ድማ ቀኒሱ። ኢየሱስ እዚ ከም ዝኸውን ተናጊሩ ነይሩ። ክፉኣት ካብ ሒደት ናብ ሒደት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳወሰኹ ንካልኦት ግዲ ዘይብሎም ቁፅሪ እንዳሽቆልቆሎ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። እቶም ንካልኦት ክሓስቡ ዝግብኦም ዝነብሩ ሰባት እንዳቐነሰ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ጨካናት እዮም እዛ ምድሪ እዚኣ ዝበዝሕዋ ዘለዉ። ሰባት ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ይፍፀሙ? ንምንታይ ከዚ ነገር እዚ ሰባት ንዚ ነገር እዚ ይፍፅሙ? ንምንታይ ገብሩ ከም ደለውን ኣይርድኡን እዮም። ስለዘፍሕሊንኦም ዝበሎም ነገር ጥራሕ እዮም ዝገብሩ። እቲ ዝገብርዎ ነገር እንተድህሉ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ፣ ዝደልይዎ ነገር ምርካብ ጥራሕ። እቲ ዝሓስብዎ ነገር ናብ ኢዶም ብምእታው ዝገብርዎ ንሂወት ጉዕዞ ዝፈትይዎም ከይቀረየ ካብ ምጉዳእ ንድሕሪታ ይብሉን እዮም። እዚ ገጽ እዚ ክጽሕፎን ከለኹ ፖሊስ ብዝበጽሖ ናይ ምስጢራዊ ጥቆማ መሰረት ኣብ ከተማና ዝርከቡ ጽቡቓት ገዛውትታት ዓበይቲ መንደር ወይ ድማ ኣፓርታማ በሪ ሰቢሮም ብምእታው ብጣዕሚ ዝኾነ ልቢ ዝነክእ ሓደ ትርኢት ይርኢ። 12 ዓመት ጎርዞ ዝኾነት ብሰራሕተኛ ናይ መንበሪ ክፍሊ ውሽጢ ኢዳና እግራ ተኣሲራ ትርከብ። ካብ ብረት ብዝተሰርሐ ደረጃኡ ኢዳን እግራን ኣሲሮም መሬት ንኺኡ ንምባል ዘቸግር ኩነታት ተንጠልጢላ ነይራ እዛ ቆልዓ እዚኣ። ብዘቃጽል ነገር ዝተነኸረ ጨርቂ ኣፋ ተሸፊኑ ነይሩ። ከምኡ ድማ 8 ናይ ዕዳዋ ኣጻብዕቲ ተሰይሮም ነይሮም። እቶም ፅፍርታታ ተነቒሎም ነይሮም። ሽዑብ ክንቀጥቀጥ ጀሚረ። ክፈትሐ እውን ኣይከኣልኩን ክብል እንከሎ ተመሳሳሊ ዘፍርሕ ትርኢት ብድጋሚ ዝተመልከቱ ታሪክ እቲ ፖሊስ ክናገር እንከሎ ሰማዕኽዎ። እቲ ዝረአዮ ትርኢት ካልኣይ ዝረአዮ ታሪክ ይናገር ከም ዝነበረ ይሕብር። እቲ ኩነታት ዘይፅበ ከም ዝኾነ ዝገበርኩ ድማ ናይዚ ክፍሊ እዚ ወንጀል ፈፃሚት ዝኾነት ንኽትዕብያ ዝወሰደታ ናይታ ቆልዓ ኣዶ ምዃና ተሓደጋ ዝፈጠረቶ ብኩሉ ነገር በብዕለቱ ሓደ ሰብ ናይ መብቱ ረገፃ ኣብ ገዝኡ የጋጥሞ። ኣብ ሕድሕድ ገዛ ናይ መብቲ ረገፃ ኣብ ገዝኡ የጋጥሞ። ኤለን ዌስማን ዝተብሃለ ጸሓፊ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዘ ወርልድ ዊዝኣውት ኤስ ብዝብል መጽሓፎም ፕላኔትና ሰብ ተዘይነብረላ እንታይ ክትመስል ከም እትኽእል ብዓይኒ ሕሊናይ ይሓስብ ወይ ደሞ ብዓይኒ ሕሊናኹም ሒሰቡ። ብግለይ እዚ ኣይሓስብን እየ። ኣነ ከም ሓቀኛ ችግር ሰብኣዊ ዘርኢ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ምርሓቑ ዝተለዓለ ኣብ ጸልማት ውሽጢ ዝርከብ መጥፍኡ እዩ። ካብዚ ዝሓሸ ካብዚ ዝተፈለየ መብራህርህ ድማ ክህልው ኣይክእልን እዩ። ብሰነ ወርሒ ሓደ ሓሙስ ጉሓት ሴርለይ ዝተብሃለ ብወርሒ 200 ዶላር እንዳረኸበት ትነብር ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ናይ ሕክምና ቅፅሮ ዝወስዳ ኣውቶቡስ ደው ኢላ እንዳተፀበየት ነይራ። ተወሎ ንምብፃሕ ተትደሊ ትዕግዝቲ ሲኢና ሰዓታት ብተደጋጋሚ ትርኢ ነይራ። እቲ ኣውቶቡስ ድማ ይድንግያ። ሴርለይ ኣብ ገዛኣ ዘሎ ወዲ 3 ዓመት ወዳ እያ ትሓስብ ደላ ካብ ሕክምና ተመሊሳ ክስካ ትምለስ ንኡ ክትብል ዝኽኣለቱ ኩሉ ፃዕረ ትገብር ትሰርሕ እውን። ድንገት ገፃ ዝኾነ ነገር ይወቕዓ ከም ዝወቕዓ ይስማዓ። ብዚ የማነ ኢዳ ናይ ድሕሪት ሕቁኣ ንምክልኻል ትምክር ሞ ነገር ግን እቲ ትከላኸለሉ ነብረት ዋጋ ይነበሮን። ብዝተፈላለዩ ሸናኽ ኮይኑ ከም ቡጢ ዝናብ ዓይነት ዝወቕዓ እዩ ዝዘንባ ነይሩ። ናይታ ኣዶ ስምዒት ስለ ወዳ ክትሓስብ ተጋቢዛ። እቲ ዝኸውን ዘለዎ ነገር ከዓ ንትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። ከምኡ ድማ ማንም ክፈልጦ እውን ኣይክእልን። እዚ ኣብ ማእኸላይ ማሕበረሰብ ዝምደቡ 5 ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ እታ ደካማ ዝኾነት ሴት ብምጉዳእ እንታይ ዓይነት ደስታ ክስምዖም ከም ዝኽኣለ ሕብረተሰቡ ልምርዳእ እንዳፀዕራ ነይሩ። ካብዚ ድሓር ፖሊስ እቶም ወጣታት ይሒዞም። ኣነ ኮ ብጣዕሚ ዝሕዝነንስ እቶም ወለዶም ሲኢ ደቆም ዝነገር ዝፈፀምዎሲ ንባዕሎም ልምሕዳስ ኢሎምስ ብምንጋርነት ፖሊስስ ኣብ ጎኒ ደቆም ኮይኖም መድሃኒኣለም ካብ ሰውረና። ነገር ግን ሴርለይ ትብሃል እታ ሓደጋ ዝበፅሓ ካብ ሞት ንኽተምልጥ በቲ ሳዘላቶ ትሓልፍ ዝነበረት እተን ናይ ምሸት ዝሰርሓ ኣጓላት ናይ ብፅሑለይ ፃውዒት ብምስባዓ ነይሩ እሳብ ሂወት ክትተርፍ ዝኽኣለት። ሰባት ኣብ ምድላይ ዘለዎም ነገር ክረኽዎ ዝኣበዮም ነገር እንታይ እዩ? ሰባት በሰዓት እዚ ተስፋ ዘይብሎም እዮም ዝመስሉ። እዚ ሓቂ ኣይኮነን ኢሎም ድማ ይከራኸሩ ይኽሕዱ። ነገር ግን እቲ ሓቂ እቲ ንዓርስኻ ክተረክዕስ ንዝኣዶ እዚኣ ከምዚ ገይሮም ምውቁዖምሲ ነታ ውላዳ ወዲ 3 ዓመት ኣብ ገዛ ዝፅበያ ቆልዓ ምውቁዖምስ ንዓርሶም ንኸርኩዕዮም ከምዚ ገይሮም ቀጥቂጦማ። እቲ ሓቂ ክነሓስቦን ከለና ግን እቶም ሰባት ከም ዝገብሩ ዘለዉ ዓርስኻ ምርካዕ ከመይ ጌርካ ከም ዝርከብ ትፍልጠት ካብኦም ስለ ዝረሓቀ እዩ። ገንዘብ ዋላ ተዝረኽቡ ኣይኣኽሎምን። ሕውስውስ ብዝበለ ድሌታቶም ተተሓሒዞም በዕሎም ካልኦት ናብ ዘጥፍእ ትርምስምስ ቀስ ብቐስ ከኣኒ ይሕወሱ ይጠፍኡ። በብዓመቱ 150 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ገንዘብ ብሱስ ብዘደንዝዝና ብሕጋዊ ዘይኮኑ ሰባት እፅ ወፃኢ ይግበር። እዚ ናይ እፅ ዝውውር ካብ ነዳጅ ዘይቲ ወይ ድሞ ድፍድፍ ዘይቲ ቀፂሉ ኣብ ዓለምና እቲ ብጣዕሚ ዘትርፍ ካብ ዝበሃሉ ሓደ ናይ ስራሕ መስክታት ሓደ እዩ። ትምባሆ ዝወፆ 104 ቢልዮን ዶላር ከምኡ ድማ ዘስክር መስተ ወፃኢ ዝግበር ድማ 525 ቢልዮን ዶላር ክኣክልልና ታይ ድባል ክንሰርሕን ከለና ሕብረተሰብና ዓርሱ ዘለዎ ዋጋ ሙሉእ ንሙሉእ ከምዝሰኣነ ምርዳእ ኣይኣበና። ናይ ፖሊስ ሙሰኝነት ንምቕራይ ከምኡ ድማ ካልኦት እፅ ከምዝዋር ሓሊፎም ካብ ምጥቃም ካልኦት ዝተተሓዙ ዝኾኑ ወንጀላት ንምግልባጥ ወይ ድሞ ሕጋዊ ዘይኮኑ እፅ ሕጋዊ ብምግባር ሕሰውሉ ይግባእ ኢሎም ድማ ሓደሓደ ሰባት ይኣምን። ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ተኻልኣይ ደረጃ ካብ ድፍድፍ ዘይተቐፂሉ ዝርከቡ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሕጋዊ ዘይኮኑስ ሕጋዊ ብምግባር ክሕሰውሉ ይግባእ ኢሎም ሓደሓደ ሰባት ሓሳቦም ይገልፁ። ናይ ፖሊስ ሙሰኝነት ንምቕራይ ካልኦት እፅን ዝምዝውዋር ሓሊፎም ድማ ተተሓዝቲ ወንጀላት ልምቕልባስ ኢሎም እዞም ነገራት እዚኦም ኣድላይ ከም ድኾነ ድማ ዘብርሃርሁ ሰባት ኣለዉ። ኢየሱስ ከም ከምዚ ዓይነት ክፍኣት ናይ መጨረሻ መዓልትታት ምልክት ከም ዝኾነ ሰባት ከምኡ ድማ የሱስ እዚ ዓይነት ናይ መጨረሻ መዓልቲ ምልክት ከም ዝኾነ ክናገር ሰባት ግን እዚ ዕፃፍ ኸውን ግን ወሲኑሎም ኣይነበረ ነገር ግን ንዝመፅእ ንዝረኣዩ እዩ ዘረድእ ዝነበረ እምበር ንሕድሕድ ሰብ እቲ እፅከብል እዩ ትንቢተ ተንቢሎ እዩ እቲ ክሰክር እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ኣይተዛረበን ኣብ መጨረሻ እዋን ከምዚ ከምዝኸውን እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኣብ ምድርና ግንዞም ከም ዝልበሉ ነገራት ክትርእዩ ከለኹም ዝተውዕሉ ዝብል እዩ ነይሩ ካብዚ ቀደም ዝጠቐስናዮ ወጣት ኣዶ ዝደብደቡ 1ሰርተ ከባቢ ዕድሚኦም ዝግነዩ ወጣታት እዚ ዓይነት ባህሪ ልምርኣይ ዝመረፅሉስ በዓሎም እዮም ነይሮም ብናይ ባዕሎም ድሌት ህውከት ብምፍጣር ከምኦም ብሰብኣዊ ኮነ ብፍጥረት ኣብ ናይ እንስሳት እውን ዘይፍፀም ተግባር እዮም ዝፍፅሙ ካብ ማእኸሎም ሓደ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ቤት ክከታተል ዝፀንሐ ንሽድሽተ ወርሒ ትምህርቱ ብምሕዳግ ኣብቲ ናይ እቲ ማዕበል ክመፅእ ከሎ ዝዝናነዩ መንእሰያት ሓቂ ደኣለዉ ትምህርቲ ገዲፍ ኣብ ዝጠፍጣፋ ብምዃን ብዝንሳፈፍ ናይ ኣካል እንቅስቃሴ ክዝናነ ዝፀንሐ መንእሰይ እዩ ሓዲኡ ድማ ናይ ማሕበረሰብና ባህርያት ለውጢ ዘፅንዕ ሴሽሎጂስት ዝበሃሉ ብዝኸዚ ግዜ ዘለዉ ሰባት ከጥፍኡ ብምሕረት ናይ ምሕላፍ ባህሊ ውፅኢቱ ከም ዝኾነን ልምርዳእ ሞኪሩ ነይሩ ነቢ ኤርምያስ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 9 ልቢሰብ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ተንኮለኛን የመናን ክፉእ እሞ መን ከክፈልጦ ይኽእል እቲ ሓደ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ተባሂሉ ክጥየቕን ከሎስ ናይ ማሕበረሰብና ናይ ባህሪ ዕቤት በዓል ሞያ ዘፅንዕ ሴሽሎጂስት ዝበሃል ትምህርቲ ዘፅንዕ ዝነበረስ በዚ ግዜ ሕዚ ወጣታት ባህሪ ብዘርእይዎ ነገር ሰባት ከጥፉእን ከለዉስ ብምሕረት ንምሕላፍ ባህሊ ውፅኢትና ክኸውን ከም ዘለዎ ኢሉ ክረድእ ይምክር ነይሩ ነገር ግን እዚ ኮነ ኢሉ ዝገበሮ እምበር ተሰሓሒቱ ከምዘይኮነ ከኣኒ ብካሊእ ሸነክል ምርዳእ ይምከር ነዛ ሓሳብ እዚ ከኣኒ ነቢ ኤርምያስ ተዛርየንዎ ኣብ ምድርናት ዝኸፍአ ተንኮለኛ ናይ ወዲ ሰብ ልቢ ኢልዎ መን ክክፈልጦ ይኽእል ናይ ሰብኣዊ ፍጥረታት ምንም ዓይነት ክፉእን ጠማማን ልቦም እዩ ልብና ብተፈጥሮ ህውከት ፈጣርን ክፉእን ኣታላልን ፅቡቅ ዘይሓስብን ንኸም ዓይነት ቦታ ይድህቡ ከምኡ እውን እዩ ትምህርቲ ሰባት ክፉእ ዓላምኦም ክሕብኡ ከምህሮም ክኸውን ይኽእል ነገር ግን ልቦም ክቕይሩ ግን ኣይክእልን እዩ ሕዚ ሰብ ዚ እንታይ ይገሊፅ ነይሩ ናይ ማሕበረሰብና ናይ ባህር ዕቤት ፅንዓት ይገብር እየ ስለዚ ምንም ዓይነት ባህር ለውጢ ክገብሩ ከለውሲ ሰባት ብምሕረት ክንሓልፍ ክንኽእል ኣለና ኢሉ ይገልፅ ነይሩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ግን ንልቦ ኣይቀይሮይ እሱ እንዶም ተመሊሱ ንሓንቲ ወላዲት ወዲ 3ለስተ ዓመት ኮነት ኣዶ ይደብድዩ እዚ እቲ ትምህርቲዊ ሂወቱ ክሰርሕ ይከኣለኒ ስለዚ ትምህርቲ እቶም ክፉእ ዝበሉ ዕላማታትና ክሕብኦም ከምህሮም ክኸውን ይኽእል ነገር ግን ልቦም ክቕይሮም ኣይክእልን እዩ ምንም ዝሃለወ ይሃሊ ዝተራቐቑ ይኮኑ ክፉኣት ሰባት ዓርሶ ብምፍታው ድማ ይቕፅሉ ለምሳሌ ብርህርሀ መንፈስ ስለ ሰላም ንግግር ዝገብሩ ሰባት ብዚ ቅፅበት ጦርነት ክድግፉ ይኽእሉ ብናይ ጦር መሳርሒ ንግዲ ማለት እዩ ቀዳማይ ስፍራ ዝሕዛ 5 ሃገራት ካብኣተን ናይ ዝተሓባብሩ መንግስታት ናይ ድሕንነት ምክሪ ቤት ኣባላት እየን መፅሓፍና ከምዚ ይብለና ልቢሰብ ሙሉእ ንሙሉእ ምልዋጥ ዝኽእል ኢየሱስ ብቻ እዩ ወዲ ሰብ ልቡ ክቕይሮ ዝኽእል ዩኒቨርስቲ ኣትዩ ኮሌጅ ኣትዩ ስለ ዝተምሃረ ኣይኮነን ናይ ወዲ ሰብ ልቢ ዝቕየር ኢየሱስ በዓል እዩ ናቱ ስራሕ ናይ ደጋዊ ውፅኢት ኣይኮነን ነገር ግን ውሽጣዊ ለውጢ እዩ ስርሑ ዝጅምሮ ድማ ሰብኣዊ ፍጥረት ባህሪ ብቲ ዘለዎ ድኽመት ፂሑ ብምቕያር እዩ ዘይወላውል ልቢ ይህበኩም ኢልዎ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 19 ብትእዛዘይምእንቲ ክመላለሱ ንፍርደይ ከዓ ክሕልው ክገብርዎን ሓደ ልቢ ክህቦም ሓድሽ መንፈስ ኣብ ውሽጦም ክሕድረሎም እየ ካብ ስግኦም ናይ እምኒ ልቢ ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ ክህቦም እየ ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑን እዮም ኣነ እውን ኣምላኾም ክኸውን እየ ይብል ኢየሱስ ኣብ ሂወትና ከም ዝመፀ እንርድኦ ለውጢ ከምዝተለውጥና ኣንፍለ ንሱ ናይ ግሊ መድሓኒናን ጌርና ክንቕበል እንከለና እዩ እዚ ለውጢ ከም ዘለዎም ዝረእኹ ድማ ናይ ግሊ መድሓኒኦም ገይሮም ዝተቐበሉ ሰባት ሂወቶም ውሽጢ ክቕየር እንከሎ ስለ ዝረእኹ እየ ኢየሱስ ዝሰኣኖ ነገር የለን ኣብ ቅድሚኡ ክልውጥ ዘይሰኣኖ ከምኡ ድማ ዝረድእ ንእርዳታ ኢዱ ከም ዝዝርግሕ ከም ካልኦት ኢዱ ዝሓፀረ ከምደይኮነ ንኽፍኣት ዝተሰለፈ ከምደይኮነ ድማ ኣብ ሂወት ብዙሓት ሰባት ይርዳእ ኢየሱስ ሓደ እዋን ናብ ቢታንያ ምስ መፀ እቲ ዝፈትዎ ኣላዛር ሞይቱ 4 መዓልቲ ሓሊፍዎ ረኺብዎ ስግኡ ምብዝባት ጀሚሩ ነይሩ ማንም ሰብ ንከምዚ ዓይነት ችግር መፍትሒ ንምርካብ ኣይምክርን ሳይነስ ምንም ክገብር ኣይክእልን እዩ ከምኡ ድማ ገንዘብ ክገዝኡ ኣይክእልን እዩ ቴክኖሎጂ ኮነ ማንም ነገር መፍትሒ ምምፃእ ኣይክእልን እዩ ነገር ግን ኢየሱስ ምስ መፀ ግን ሂወቱ ሓቢርዎ ወፂኡ። ምክንያቱ ኢየሱስ እንታይ ነይሩ? ሂወት ነይሩ። ኢየሱስ ኣልኣዛር ንዓ ውፃእ ብምባል ክናገር እንከሎ ዝሞተ ሰብ ምስ ሂወቱ ይወፅእ። ኢየሱስ ሕዚ እውን ዝተኣምር እዚ ክሰርሕ ርእዮ። ናይ ወንጌል ስርጭት ፃዕሪ ኣብ ንገብረሉ እዋን ሃገራት ዝተኣምር በብዕለቱ ርእየ። ብመንፈስ ዝሞቱ ናብ ሂወት ክምለሱ ከለዉ፣ ዝፈረሱ ገዛ እንደገና ደው ኢሎም ክኾኑ ኣይክእሉን ኢሎም ዝተሓሰቡ ሕልምታት እውን ክኾኑ ከለዉ ርእየ። ኢየሱስ ሂወት እዩ። እሱ ኣብ ዝኣተወሉ ቦታ ብምልኡ ሂወት ዝተመልአ እዩ። እንድርያስ ኣብ ዓለምና ብጣዕሚ ወንጀል ካብቶም ዝበርትዐሎም ከተማታት መንደር ካብታ ዝተፈረደታ ከተማ ውሽጢ እየረኺበ እዮ። እሱ ብዝሰርሖ ወንጀል ምክንያት ኣብ እስሪ ቤት ዓመታት ሂወቱ ክሕልፎ ይግብኦ ነይሩ። ነገር ግን ኢየሱስ ኣብዚ ረኺብዎ። ኣብ ምንታይ? ኣብቲ እስሪ ቤት። ኣብ ሓደ ብጣዕሚ ክረምቲን ለይትን ቁርን ዝተለዓለ እንድርያስ ሞት ይዝፅባ ነይሩ። በዚ ኩነታት እንከሎ ሓቢርዎ ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብ ብዝኸፈተ ሬድዮ ውሽጢ ናተይ ድምፂ እዩ ሰሚዕዎ። መን ኣልቫንድሬ ተፀሓፊ ብሬድዮ ትምህርቲ የመሓላለፍ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ገዛ ንሱ እግዚኣብሔር መንፈስ እውን ልቡ ነኽእዎ። ቅድሚ ሕዚ ስለ ኢየሱስ ንነዊሕ ግዜያት ተሰምዐ እውን ሃይማኖት ንዓቕሚ ዘይብሎም ደካማታት እምበር ንኡ ብርቱዕ ከም ዘየድልዮ እዩ ዝኣምን ነይሩ። ሕማቕና ክፉእ ንምግባር ዝምነ ስለ ዝነበረ ልክዕ ናይ ጉርሙስና ዕድሚኡ ከም ዝጀመረ ናይ ወንጀል ሂወት ከም ዝመረፀ ከምኡ ድማ ሕብረተሰብ ምንም ዓይነት ምርጫ ከምዘይቕረበሉ እውን ምውቃስ ጀሚሩ። ብዛ ምሸት ንሳ ንሞት ንእሽተይ ሒደት ደቃይቕ ዝፅበ ከም ዝቐረይዎ ብዝሓሰበ ሰዓት እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኣፍርሒዎ። እንተኾነ ግን ኣብ ፀሊም ፅላል ውሽጢ እግዚኣብሔር ከም ዝፈትዎ ሓድሽ ልቢ ክህቦ እውን ከም ዝደሊ ባዕሉ እቲ እንድርያስ ዝበሃል ኣብ ዓለምና ካብቶም ሓደገኛ ዝበሃሉ ሓደ ወንጀለኛ ሰብ በታ ምሸት ንሳ እግዚኣብሔር ከም ዝፈትዎን ሓድሽ ልቢ ክህቦ ከም ዝደልን ተረዲዩ። ኢየሱስ ካልኣይ ዕድል ክህቦ ምስ ለመነ ድሓር ድቃስ ወሲድዎ። ብወጋሕታ ፀሓይ ደመና ከምኡ ድማ ጥቕጥቕ ዝበለ ጉም ዘለዎ ስንጠቕ ኣብቲ እስር ቤት ከባቢ መስኮት ዘይቋረፅ ብርሃን እታ ፀሓይ ጮረኣ ምእታው ተተሓዘቶ። ንሱ ሕሙማን ኣብ ዝርከብዎ ናይ እስር ቤት ክፍሊ ውሽጢ እዩ ዝነበረ። ብሂወት ነይረ ኢሉኒ እቲ ስምዒቱ ምሕባእ እንዳኣወዮ። ኣይሞትኩን ነይረ፣ እግዚኣብሔር ካልኣይ ዕድል እዩ ሂውኒ። ብጣዕሚ ቁርን ዝተመልኦ እስሪ ቤት ኩነታት ካብ ዝተፈፀመ 30 ዓመታት ሓሊፎም እዮም። ሕዚ እንድርያስ ናይ ክርስቶስ ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ዘርኢ ሕያው ምስክር እዩ። ሕዚ እንድርያስ ነፃ ወፂኡ ካብ እስሪ ቤት ወንጀል ይፍፁም እዮም ተባሂሎም ዝግመቱ ህፃናት ወጣታት ንምርዳእ ኣብዚ ተቋቋመ ማሕበር ወይ ደሞ መንግስታዊ ዘይኮነ ድርጅታት ውሽጢ ስራሕ እንዳሰርሐ ይርከብ። ናይ እንድርያስ ሂወት ካብ ሞት ዝገዘአቶ ዘድሐነቶ ግሩም ዝኾነ ኢየሱስ ካብ ዝፈቐደሉ ልክዕ እንድርያስ ሂወቱ ካብ ሞት ከም ዝተዓደጎ ወይ ድሞ ከም ዘድሓኖ ኢየሱስ እንተተፈቒዱሉ ናብ ልቦም ክኣቱ ይኽእል እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ናይ እንድርያስ ሂወት ካብ ሞት ዘድሓኖ ኢየሱስ ናብ ሂወትኩም ናብ ገዛኹም ክኣቱ እንተደኣ ፈቒድኩምሉ እርግጠኛ ኮይኑ መፅኡ ናብ ገዛኹም ከም ዝኣቲ እዩ ዝዛረብ ታሪክ። ከምዚ ድማ የብለና ቅዱስ መፅሓፍና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 ኣቱም እቲ ፅዕሩ ፆር ዝኸበደኩም ኩላኻትኩም ናባይ ንዑ ኣነ እውን ክዕርፈኩም እየ። ስለዚ እንድርያስ ፃዕራ ሞት ኣብ ጫፍ ኣፍ ደገ ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ክፀውዕ እንከሎ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፀውዐ ቦታ ከም ዝመፅእ ዘርእየና ሰብ በዓል ታሪክ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ድማ ቅንታይ ኢሉ ኣቱም ፆር ዝኸበደኩም እቲ ፅዕሩን ፆር ማለት ሓጢኣት እዩ ሓጢኣትኩም ዝኸበደኩም እዩ ሽኽሚ ክትሽከሞ ዝኸበደኩም ሰባት ናባይ ንዑ ተባሂሉ ካብቶም ዝመፁ ሓደ ዝኮይኑ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ወንጀል ኣብ ዝሰርሑ መንእስያት ሂወቶም ንምምላስ ካብ ዝሰርሑ ሓደ ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ። ሂወት ብዘይ ክርስቶስ ብጣዕሚ ከባድ ሸኽሚ እዩ። ሓደሓደ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ብምባል ፅውዕዎ ብዙሓት ሰባት ከይሞቱ ብደቦም ዳሳቀየ ዝርከብ ናይ መንፈስ ምህዋኽ ሕማም ኮይኑ እዩ። እዚ ኩነታት ዝተወሳሰበ ስም እንተንህወ እውን ብመጨረሻ ዘመን ብሂወት ብምንባር ምክንያት ዝመፀ ምህዋኽ። ነገር ግን ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ናባይ ንዑ ዝብል ዓብዪ ፃውዒት የቕርብ። ዕረፍትን ሰላምን ክህበኩም ይደሊ ብዝብል ታሪክና ይዛዝሞ። ሂወት ብዘይ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ከቢድ እዩ። ሓደሓደ ሰባት ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ይብልዎ ሓደሓደ ሰባት እዎም ድማ ብደቦም እንከሎ ክቐትሎም ክበልዖም ይፅዕር። ናይ ዝተወሳሰበ ኩነታት ሽም ክንህወን ከለና ብመጨረሻ ዘመን ብሂወት ንምንባር ምክንያት ዝመፀ ምህዋኽ ኢልና ሽም ክንህወን ንኽእል። ነገር ግን ኢየሱስ እንታይ ይብል ኣሎ ናባይ ንዑ ዝብል ፃውዒት ይቕርብ። እቲ ክምነይዎ ዝፀንሑ ዝነበረ ነገር እዘይኮነን መልሲ ምሃብ ዝኽእሉ ንሶም ብቻ እዮም። ስለዚ ናብ ክርስቶስ ክትከዱ ሂወት ብዘይ ክርስቶስ ዕረፍቲ ከም ደይብላ ክትፈልጡ በዚ ዕለት እዚ ክንናገረኩም ንደሊ። ኣነ ሂወትን ሓቅን መንገድን እንጀራን ኩሉ ተዛሪቡ ክርስቶስ ናፍቲ መንገድን ሓቅን ሂወት እንደኾነ የሱስ ክትመፁ በዚ ናይ ተስፋ ቃል እዚ መደብና እዚ ክንዛዝሞ ንፈቱ። ሓሳብን ጥያቄን ተደኣሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9 89 77 47 45 ሰዓት
ዘለኹምና ተወሳኺ ኣድራሻና ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ክትገልፁልና ከም ትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። መጨረሻ ብፀሎት ክንዓፁ ኢና ንጸሊ። ነመስግነካ ኣብ መጨረሻ እዋን ክኸውን ዝግብኦ ነገር ንኣይ ንደቅኻን ምስጢርካ ስለዘነገርካና ሕና ኣፅኒዕና ኣምላኽናን ኣምላኽናን ጥራሕ ዝበለና ክንኽተል ዝቃል ዝስለለመርካና ተመስገን። ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ኮይኖም ነዚ ቓል እዚ ንዝሰምዑ ብምልኦም ብዛዕለት እዚኣ ኣብ ናይ ምድሪ ታሪክ መወዳእታ ኢና ንርከብ ዘለና እሞ ሂወት ክረኽቡ ብዝዕለት ዜና ኸነሓተከ ሓያሎ መዓልትታት ብሽምካ ንስዕር ዝገበርካና ኣምላኽ ንሶም ኣብዚ ዘለዎ ቦታ ንኣኻ ኸደልዩ ድማ ንሓተካ ኣለና። ስለ ዝገበረካ ኣለና ኩሉ ነመስግነካ ኣይትፈለየና ስለ ሽሜ ሲልካ ጸሎትና ስማዕ ኣሜን።